Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, sunt Anca Brășvelean Șebeștien, iar în întâlnirea cu Centrul Clujean Mephiboșet pentru persoane cu dizabilități, ne oprim puțin alături de domnul dr. Țucmean pentru porția de sfaturi medicale oferită într-un cadru interactiv. Răspunsuri, întrebări, întrebări, răspunsuri, apoi îl ascultăm pe invitatul care a adus un mesaj biblic, domnul Costel Sofronie, presbiter într-o biserică penticostală clujeană, pregătit să ne vorbească astăzi despre suferință, despre cauzele acesteia. Și pornim în ordinea amintită.
Vreau să vă mai explic ce este tensiunea arterială.
Numai deci, puțin la țesuturi, domnul doctor, când ne ia sângele, care împiedică țesutul ăsta de protecție sau musculosul?
Nu, toate trei. Depinde de vârstă. V-am explicat rândul trecut că arterele omului tânăr, care încă nu sunt infiltrate cu colesterol, sunt elastice. Peretele este elastic ca oțelul. Pe măsură ce câștigăm experiență, nu zic altfel, toate aceste trei straturi ale arterei sunt infiltrate cu colesterol, în special stratul intern, deci endoteliu, este să infiltrează cu colesterol, bineînțeles că și stratul muscular și celelalte, dar mai puțin și artera vine, peretele revine dur, ca sant, ca și fonta. Ai un obiect de fontă, îl trântești jos, se sparge. Asta este situația. Așa, tensiunea arterială depinde de trei factori. Primul factor este forța cu care se contractă inima și împinge în circulație. Deci ăsta e primul factor. Al doilea factor depinde de elasticitatea arterei, în special de stratul ăsta muscular, de elasticitatea arterei. Și al treilea factor este conținutul arterei, adică cantitatea de sânge care trece prin artera respectivă. Tensiunea arterială se măsoară, v-am spus, la artera brahială, la brațul drept, culcat, deci în poziție culcat. Există situații când între brațul drept și brațul stâng există o diferență de tensiune arterială. De regulă asta se întâmplă la unele persoane care în partea respectivă au o costă în plus. Într-o parte au 12 coste, că în mod obișnuit avem 12 coste, iar în partea aia are 13 coste. Este o anomalie congenitală. Nu are o importanță deosebită, numai atâta că se sperie omul când vede, zice, uite, tu, la mâna asta e normal și la alaltă zi hipertensiv. Nu, hipertensiv, asta este structura respectivă. Și mai există, nu v-am spus, mai există niște situații când inima este situată în partea dreaptă. Numai inima în partea dreaptă. Asta se numește dextrocardie. Dextro înseamnă dreaptă. Mai există o situație care se numește situs inversus, când omul are toate organele plasate invers. Inima în dreapta, ficatul în stânga, asplina în dreapta, deci ca în oglindă. Bun, pentru astăzi destul că prea vă împuiesc capul.
Luați orice om mare al lui Dumnezeu și arătați-mi unul care nu a trecut prin încercări, care nu l-a trecut Dumnezeu prin încercări, care să-l întărească, să-l învețe ce înseamnă apropierea de Dumnezeu și trăirea cu Dumnezeu.
La întrebarea de ce trecem prin suferință, prin încercări, răspunde invitatul Centrului Mephiboșet, domnul Costel Sofronie.
Și
cineva spunea mai pe scurt de ce li se întâmplă oamenilor buni lucruri rele. Să vedem cât sunt oamenii de buni, cât sunt lucrurile de rele. Și cum ați spus la începutul întâlnirii, de ce intrăm în încercări?
Încercările vin peste oamenii răi și peste oamenii buni. Ca tare, întrebarea este justificată. De ce trecem prin încercări?
Deci și buni și răi.
Și buni și răi. Fiindcă răspunsul cuprinde și pe cei dintr-o categorie și pe cei din altă categorie.
Și că ar fi o întreagă discuție să vedem cine sunt cei buni și cine sunt
exact.
Cei răi.
Exact. Și delimitarea poate că nu întotdeauna este foarte clară. Numai Dumnezeu știe exact despre ce este vorba. Ca răspuns la această întrebare, un prim răspuns ar fi acesta. Trecem prin încercări noi oamenii, în primul rând, din cauza neascultării și trăirii noastre fără Dumnezeu. Și poate că aici este răspunsul cel mai potrivit pentru cei răi, dacă i-am putea defini pe oamenii răi ca cei care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și nu țin cont de Dumnezeu. Datorită răutăților intră în multe belele, datorită neascultării de Dumnezeu, datorită nepocăinței lor, ambiției lor, lucrurilor care le fac din porniri greșite. Am dat exemplu aceluia care se lăuda de câte ori a reușit să treacă pe roșu într-o intersecție aglomerată și să nu-l atingă nicio mașină.
O nebunie.
O nebunie este. Păi îl lovește o mașină și pe om el se întreabă de ce a fost lovit de mașină. Și un proverb pe care vreau să-l citez este tocmai unul care ilustrează foarte bine lucrul acesta. Că las un gând, semăn un gând și culeg o faptă. Semăn o faptă și culeg un obicei. Semăn un obicei și culeg un caracter. Semăn un caracter și culeg un destin și dau vina pe Dumnezeu că Dumnezeu m-a făcut așa. Nu Dumnezeu m-a făcut așa, Dumnezeu m-a făcut bun. Eu am ales să nu ascult de Dumnezeu și să fac răul. Și atunci rău voi primi. Încă de la începutul Bibliei, primilor oameni, Dumnezeu îi spune lui Cain, nu-i așa, răul se ține de tine. Faci răul, rău vei avea. Faci binele, bine vei fi primit. Primul răspuns la întrebarea de ce trec oamenii prin probleme, prin necazuri, prin încercări, este datorită stărilor, datorită neascultărilor, nepocăinței lor. Și cazul nostru l-am luat din Biblie, din cartea lui Daniel, capitolul 6, că toți invidioșii aceia și oamenii aceia răi au ajuns să fie sfâșiați de fiare datorită faptului că ei au fost răi și au pus la cale o acțiune rea, au săpat o groapă pentru un om nevinovat, pentru Daniel, și au căzut ei până la urmă în groapă. De ce au căzut ei în groapă și au fost sfârșiați de fiare? Din cauza răutăților. Un mare împărat al unui mare imperiu pe nume Dariu a adoptat o formă organizatorică deosebită, modernă. A pus administratori peste fiecare ținut, 120, și trei coordonatori, un fel de trei vicepriminiștri. Și spune Biblia că dintre ei Daniel era cel mai înțelept, fiindcă avea înțelepciunea de la Dumnezeu. Și împăratul Dariu a văzut lucrul acesta. Dar Daniel, prin înțelepciunea lui, prin contribuția lui, prin cinstea lui, a atras invidia celor răi, care n-au putut să sufere să fie altul mai apreciat, altul mai bun decât ei. Și au pus la cale o cursă pentru Daniel, dar în cursa aceasta l-au atras și pe Dariu. Și Dariu a trecut prin emoții și prin probleme și prin încercarea asta și Dariu a trecut datorită faptului că el a fost puțin flatat de propunerea lor și cu toate că știa că Daniel are un Dumnezeu mare care i-a dat înțelepciune și cu toate că știa că Daniel este cel mai de folos în conducerea Imperiului, din cauza invidiei celorlalți, dar și din cauza flatării lui și a nepocăinței lui, a vrut să primească numai el închinarea, să nu mai primească și Dumnezeul lui Daniel, a intrat și el din cauza
aroganței
lui și lipsei lui de pocăință. Pocăință numesc aici să țină cont de Dumnezeu, să-L considere pe Dumnezeu ceea ce este. Ar fi trebuit să spună Dariu aici, știți, nu, asta nu-i posibil, asta nu-i în regulă.
Dumnezeul lui Daniel, adică, e deasupra
exact
oricum.
Să vă închinați numai mie, eu sunt un om. Chiar dacă sunt puternic, împărat mare și împărăția mea este mare. Și predecesorul lui, Nebucadnețar, a trecut prin asta și l-a avertizat Dumnezeu cu copacul cel mare. Placă-ți fatul meu, împărate, i-a zis Daniel, și ține cont că Dumnezeu stăpânește și Dumnezeu pune și ridică. Și până când Nebucadnețar n-a ținut cont de Dumnezeu, a trecut și el printr-o încercare foarte serioasă, câțiva ani buni, până a recunoscut supremația lui Dumnezeu.
Deci istoria se repetă.
Istoria se repetă și
astăzi. Și cu ei și cu noi.
Cu mulți care nu țin cont de lucrul ăsta. Prima cauză a căderii în groapă, prima cauză a intrării în necazuri este neascultarea de Dumnezeu și întoarcerea spatelui lui Dumnezeu. Este invidia noastră, răutatea noastră. O a doua cauză a fi aceea a încercării credinței noastre. Unii înțeleg prin încercarea credinței noastre că e curios Dumnezeu să vadă cât cred eu. Nu pentru Dumnezeu, ci pentru mine. Adică Dumnezeu mă trece prin anumite încercări ca eu să învăț posibilitățile mele, să știu ce pot eu și să știu că trebuie să apelez la Dumnezeu, să știu că am nevoie de Dumnezeu, să nu mai consider în viața mea că sunt domeniu din care să-L scot pe Dumnezeu afară, că eu mă descurc singur și pot eu face multe. Și trec prin încercări ca Dumnezeu să mă atenționeze că eu am nevoie de Dumnezeu în toate situațiile, că am nevoie de Dumnezeu și de apropierea de Dumnezeu la toți pașii vieții mele și în toate clipele vieții mele. Apoi, încercarea credinței înseamnă ca Dumnezeu să ne curățească, să scoată zgura, răul din noi, să rămână numai valorile lui Dumnezeu și să rămână credința cea adevărată. Dumnezeu ne trece prin încercări ca noi să ne curățim în credința noastră, să ne curățească credința noastră, să ne curățească pe noi și noi să creștem în credință. Aspectul acesta l-am putea asemăna cu curățirea argintului, aurului, într-un creuzet, într-un cuptor, într-un foc, ca să iese zgura impuritățile și să rămână numai aurul curat. Dumnezeu ne vrea aur curat. Un al treilea răspuns la întrebarea de ce trecem prin încercări este Dumnezeu ne lasă să trecem prin încercări pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sunt mulți cu dizabilități, sunt mulți care au probleme de sănătate și cei care vin la Mefiboset și sunt credincioși sunt un model pentru alții cu dizabilități care trec prin încercări și se întreabă de ce Dumnezeu m-a lăsat așa și fiindcă n-au un răspuns la asta, se ridică împotriva lui Dumnezeu și îl blastămă pe Dumnezeu și întorc spatele lui Dumnezeu. Să știi că tu treci prin încercare ca să fii un model pentru altul înseamnă un mare privilegiu din partea lui Dumnezeu, înseamnă să fii partener cu Dumnezeu în lucrarea lui. Cel mai bun exemplu aici este Iov. Iov nu a suferit din cauza că a păcătuit. Iov nu a suferit din alt motiv decât acela că Dumnezeu a vrut să dea o lecție în univers de dreptatea lui și să arate că adevărații credincioși îl slujesc pe Dumnezeu nu pentru bogățiile pe care le au, nu pentru sănătatea pe care o au, nu pentru alte lucruri, ci pentru Dumnezeu, pentru El, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Un al patrulea răspuns, care îmi place și acesta foarte mult, la întrebarea de ce trecem prin încercări, este tocmai acesta, ca să nu ne legăm de lumea aceasta, să nu ne legăm de Babilon. Lumea aceasta este un Babilon, toți recunosc lucrul acesta. Mulți evrei duși în robia babiloniană s-au legat de Babilon și atunci când Ezra, în timpul împăratului Cir, îi cheamă, dă semnalul, toți cei care vor să se întoarcă, să se întoarcă, subliniază acolo în cartea lui Ezra, în capitolul 8, cuvântul lui Dumnezeu, faptul că toți cei care nu și-au legat inima de Babilon și au recunoscut că ei au un Dumnezeu, au decis să se întoarcă înapoi, să reconstruiască.
Ierusalimul și templu, să fie din nou poporul lui Dumnezeu, cu închinarea la Dumnezeu cel adevărat și să-L vestească pe adevăratul Dumnezeu națiunilor din jur. Ei trebuiau să-L prezinte pe Dumnezeu cel adevărat și să-L reprezinte pe Dumnezeu cel adevărat acolo. Și unii dintre ei s-au legat de Babilon și n-au mai vrut să fie evrei care să întoarcă înapoi. Au fost mulți dintre aceia care erau sănătoși, aveau afaceri în Babilon, erau prosperi și aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu, ei le-au folosit ca să se depărteze de Dumnezeu. Poate că dacă mulți dintre noi am avea în lumea aceasta o sănătate deplină, dacă am avea putere politică, administrativă, de orice fel, dacă am avea tot ce ne-ar trece nouă prin cap, din punct de vedere omenesc, poate că am uitat de Dumnezeu, poate că ne-am îndepărtat de Dumnezeu, poate că ne-am legat de pământul acesta, de lumea aceasta, poate că n-am mai dorit împărăția veșnică a lui Dumnezeu, poate că nu l-am așteptat pe Domnul să vină cu drag, nu l-am așteptat cu dragoste din partea noastră și din cauza aceasta poate că am fi privați de ceea ce e mai important și de ceea ce e mai scump, veșnicia cu Dumnezeu. Și poate că Dumnezeu de multe ori ne ține uneori în lipsuri, poate că uneori Dumnezeu ne ține că El ne cunoaște atât de bine și cunoaște atât de bine conjunctura în care trăim și toată lumea aceasta și Dumnezeu, fiindcă ne vrea binele, ne ține acolo. Ca un copil mic care a văzut un cuțit strălucitor și vrea să se joace cu el și plânge în fața părinților să îl dea. Poate că de multe ori noi suntem în situația aceasta ca să nu ne legăm de Sodoma. Dumnezeu ne dă uneori probleme. Dumnezeu ne dă uneori necazuri. Și este o ilustrație frumoasă în Biblie, în Noul Testament, care ne spune că în Ierusalim, unde toți ucenicii erau adunați și biserica înflorea și erau mulți credincioși, s-a stârnit o prigoană care i-a făcut pe toți să se împrăștie din două mari motive. Unul, să ducă Evanghelia Domnului mai departe și al doilea motiv, Ierusalimul urma să fie dărâmat. Și poate că mulți dintre ei se întrebau, oare de ce Dumnezeu ne lasă cu problemele acestea? De ce nu intervine Dumnezeu să ne simțim bine în Ierusalim? Ierusalimul era hotărât de la Dumnezeu să treacă prin ceea ce a trecut, ca atare Dumnezeu i-a scos. Și de multe ori Dumnezeu dă ceva pentru noi ca să ne determine să ne îndreptăm în direcția care vrea Dumnezeu să ne îndreptăm, să facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem, fiindcă Dumnezeu nu poate să ne vrea răul. Cum ar fi posibil ca Dumnezeul care ne-a iubit atât de mult și a dat pentru noi tot ce a avut mai scump să ne vrea răul? Nu-i posibil. Nu-i posibil. Dumnezeu ne vrea binele. Ca atare, tot ce vine de la Dumnezeu trebuie luat cu mulțumire și cu bucurie, spune apostolul Iacov, fraților, să priviți ca o mare binecuvântare faptul că treceți prin încercări.
Despre suferință și despre perle ne vorbește în finalul acestei întâlniri Joni Eriksen Tada, prin intermediul meditației pe care o semnează și pe care ne-o citește Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășfălean-Șebeștien și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune! Îmi amintesc momentul când socrul meu mi-a dăruit ca moștenire de familie un colier din perle autentice. Mi-a spus că a fost confecționat în Japonia, aproape de locul unde și-a petrecut mulți ani din viață. Perlele aveau o strălucire fină, alburie, fiecare în parte era perfectă. Soțul meu, Ken, mi le-a prins în jurul gâtului, apoi m-am îndreptat în cărucior spre o oglindă. Tatăl Tada mi-a explicat cum se produce o perlă. Un firicel de nisip intră în corpul unei stridii, devenind o intruziune deranjantă. Neputând să-l elimine, stridia acoperă acea particulă, strat după strat, cu o secreție albicioasă, până când această iritație devine fină, rotundă, acceptabilă. Devine în același timp o piatră prețioasă.
Alte bijuterii sunt formate din pietre și cristale, altele sunt extrase din pământ, însă nu e și cazul perlelor. Spre deosebire de alte pietre prețioase, perlele sunt scoase din ceva viu. Nu e un lucru măreț? Sunt produse de o ființă ce a învins durerea, a îndurat suferința. Aceste mici minuni sunt atât de valoroase. Matei 13, versetele 45 și 46 ne spune: Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Prieteni, trebuie să știți că Isus este acel mărgăritar de mare preț. El este perla de mare preț. Ca nimeni altul, Salvatorul nostru este piatra prețioasă ce se deosebește de toate celelalte. A trăit în așa fel încât a biruit suferința și durerea. El a biruit moartea. Este superior datorită dragostei sale revărsată dintr-o viață plină de durere. A devenit exemplul nostru. Ne-a unit cu alți credincioși care prețuiesc nemăsurata lui prietenie. Am avut și eu numeroase probleme în viața mea. Probleme printre care se numără și 4 decenii de tetraplegie. Oasele mele îmbătrânesc, devin obosite, subțiri și fragile, și pe măsură ce trec săptămânile, lucrurile nu se îmbunătățesc. Dar Dumnezeu, ca în cazul perlei, continuă să ne îmbrace în straturi de îndurare. Atunci când aduc înaintea lui problemele mele, constrângerile ce vin odată cu folosirea unui cărucior, Dumnezeu le ia și le face pe fiecare netede și suportabile. Toate datorită acestor straturi de ajutor și speranță primite din partea lui. Și miracolul este că ceea ce odată a fost neplăcere a devenit un mărgăritar prețios. Și nu aș da această experiență prețioasă pentru nimic. Așa că vreau să vă întreb, care sunt problemele și suferințele din viața voastră în acest moment? Pentru că astăzi puteți, prin harul lui Dumnezeu, pe care îl primiți strat după strat, îndurare după îndurare, să biruiți moartea, întristarea și suferința din viața voastră. Pe măsură ce faceți asta, sunt convinsă că și voi veți învăța să vedeți prin ce v-a trecut Dumnezeu, deși nu ați vrea să mai treceți prin asta din nou, cred că veți vedea mărgăritarele prețioase de înțelepciune pe care le-ați adunat, toată gloria lui Isus, acea perlă de mare preț pe care nu ați schimba-o pe